І в нас нова тема, і вже новий гість.
Ну, і тема така цілий день. Спостерігала багато хто за долею очільниці Міністерства охорони здоров'я Уляни Супрун. Вона є виконувачкою обов'язків міністра і привела з собою, коли її призначили, цілу команду реформаторів. І от вранці наш гість написав таке. Імовірно, сьогодні на комітеті Верховної Ради знесуть нову команду Міністерства охорони здоров'я. Або, точніше, приймуть принципове рішення зносити, а реалізують трошки пізніше. Про це написав наш гість Олександр Япчанка, менеджер групи з медичної реформи реанімаційного пакету реформ. Врешті відставка не відбулася сьогодні, знесення не відбулося. Але давайте з самого початку, звідки у вас ця інформація?
Доброго вечора. Перш за все, якщо слідкувати просто за останніми інформаційними нападами на нову команду міністерства, то такий висновок можна було зробити ще 1 січня, коли, власне, почалася ця масована атака. А що я мав на увазі, знесуть або приймуть рішення, я, власне, трошки потім технологічно виправив, бо не в повноваженнях комітету звільняти міністра. Звільняти виконуючого обов'язки міністра, це може зробити Кабінет міністрів. Проте Верховна Рада має всі важелі впливу, аби заставити прем'єра це зробити.
Ну, зрештою, уряд є породженням Верховної Ради. Так?
Звичайно. Тому, крім того, є зареєстрований законопроект депутата Вілкула щодо визнання роботи доктор Супрун незадовільною на її посаді. І все це, як на мене, доволі з одної сторони показує, наскільки спротив колосальний є система, а з іншої сторони це все ж таки показує, що, мабуть, команда реформ міністерства на вірному шляху.
А який це шлях? От давайте для тих, хто відстав за новорічні свята чи передноворічні свята, які тривають уже у нас.
От, знаєш,
завтра місяць.
Хочу, до речі, зацитувати Миколу Виговського, котрий був головним якраз по реформі державного управління РПР. Зараз він очолює рух «Чесно». І сьогодні він написав, зокрема, таке. На одному стільці сидять Медведчук, Рабінович, Мусій, Тодуров, Богомолець, тримають в руках макет системи охорони здоров'я, зроблений, пардон, з гівна. Це цитата. Ліжкоднів і опісяних матраців, а туберкульозове хоркотіння дитячої смертності. На іншому сидить команда МОЗу, яка тримає в руках планшет з планом, як протягом кількох років зробити для України сучасну ефективну страхову медицину.
Гарно написано.
Дуже врівноважений коментар.
Власне, я б навіть сказав не гарно, я б навіть сказав, напевно,
емоційно, але емоційно, в принципі змістовно.
Але ну, власне, змістовно. Я
так радше
пожартував.
Що характерно, так?
Про що йде мова взагалі? Йде мова про те, що, от як описав Микола, ту систему пострадянську або систему, що яку ми називаємо, система Семашко, ми всі є заручниками цієї системи. Притому ми всі не тільки громадяни, а і лікарі теж. І, зрештою, і влада теж. Поясню, про що мова. З одної сторони, Конституцію нам щось обіцяють безкоштовно в державних комунальних закладах надання медичної допомоги, перекладають фактично виконання цих обов'язків на медиків. І при тому медики отримують просто мізерну заробітну платню, але окрім того, медики і не мають по великому рахунку адекватних засобів, аби виконувати оті от обіцянки держави, які на них покладаються. Пацієнт у цій ситуації, очевидно, теж заручник, тому що з одної сторони він платить за цю систему з власних податків, а з іншої сторони платить другий раз і не раз, як мінімум, ще такий ж бюджет охорони здоров'я, тобто ще плюс 50 з лишнім мільярдів українці тратять на медикаменти, а скільки коштів іде на благодійні фонди при лікарнях, на так звані подяки лікарям, це просто необліковані кошти, і можемо тільки гадати, скільки ще тут коштів є в системі. Тобто ми маємо справу з системою, в якій понад, очевидно, 150 мільярдів гривень, і при тому ми живемо на 10 років менше, ніж середньостатистична тривалість життя у Європі.
Так що пропонує власне такого революційного та команда Супрун, що викликає такий шалений спротив?
Власне, це дещо навіть два різних запитання, але одне випливає з іншого. Оце та система, яку я описав, це, власне, те, що Микола описав в своєму пості. Як працює це у цивілізованому світі? Зрештою, ми ж рухаємося, власне, так дуже би хотілося це вірити, до цивілізації. Мають бути зрозумілі ролі учасників цієї системи і зрозумілі гарантії зі сторони держави по відношенню до громадян і по відношенню до медиків. З одної сторони, гарантії, що громадяни отримують лікування згідно так званої доказової медицини. Тому що не секрет зараз, що нас лікують препаратами з недоведеною ефективністю. І скільки коштів ми тратимо в нікуди, тобто купуючи препарати, які є неефективні, про це точно визначити навіть неможливо, але це як мінімум половину бюджету, про який я говорив, тобто 50 з лишнім мільярдів, десь половину медикаментів ми б могли б з них обійтись, тобто це ті медикаменти, які не є, ефективність яких не є доведена доказовою медициною. Це перший пункт. Пункт другий стосовно використання тих бюджетних коштів, тобто тої частини бюджету, який використовується на систему охорони здоров'я. Зараз цей бюджет іде на те, аби утримувати мережу закладів охорони здоров'я, де ми, по теорії системи Семашко, мали би отримувати безкоштовну медичну допомогу, як я вже говорив про це раніше. Це не відбувається. Зараз держава рухається в сторону, аби ці заклади охорони здоров'я або надавачі медичних послуг просто продавали державі послуги для громадян. І що саме основне, саме громадянин мав би визначати, якого надавача медичних послуг він обиратиме. Власне, план впровадження цієї реформи минулого року був оприлюднений міністерством. Він розрахований на 3 роки. В 2017 році ми мали би розпочати реформу первинної ланки медичної допомоги. Тобто ось цей принцип А – доказової медицини, Б – медицини, тобто системи охорони здоров'я, коли гроші ходять за пацієнтом, цей принцип в 2017 році мав би запрацювати, власне, на первинці. Чому первинка? Є декілька тому причин. Причина перша – саме первинка відповідає за профілактику і за ранню діагностику. Не секрет, що завжди простіше і дешевше попередити проблему, ніж потім ту проблему лікувати. Питання друге, саме є така гіпотеза, що на первинці буде найменший спротив цієї системи. І на кінець третє, впровадити ось ці протоколи на основі доказової медицини буде просто простіше на первинній ланці. Що ми мали би отримати на виході? Ми мали би отримати, тобто, що кожен учасник цієї системи мав би отримати на виході? Громадянин мав би отримати персонального лікаря. Зараз з особистого досвіду, з особистого спілкування з громадянами 90% не знають свого сімейного лікаря.
От я, наприклад, не знаю.
І причин тому безліч, зазвичай змінив місце проживання, ще щось. А ті десь з тих 10%, які знають, то нерідко відповідь така: ми знаємо, бо треба було якусь довідку. Очевидно, що це нонсенс. Тобто, як це працює в нашій абсурдній системі, я поясню, в чому абсурдність. Ми звертаємось за медичною допомогою вже тоді, коли в нас є проблема. І просто нещодавно було дослідження, це дослідження 16-го року, що порядка 600 тисяч домогосподарств зазнають катастрофічних втрат у зв'язку з тим, що у когось з членів родини виявлена проблема зі здоров'ям. Просто уявіть собі масштаб проблеми. І одна з причин того, як це працює далі. Ось цю проблему я просто на ній хотів зупинитись, тому що це десь порядка 4% громадян. Що відбувається далі? Ці сім'ї шукають допомоги. Очевидно, в родичів, знайомих, де тільки можуть. Це охоплює ще десь порядка 12% громадян. Тобто десь порядка 12% громадян мають безпосередній контакт з тою сім'єю, яка, тобто вони безпосередньо переживають те, що відбувається з цією сім'єю. Звичайно, що цих коштів все одно не вистачає. І тоді шукають кошти в благодійних фондах, шукають кошти
в соціальних мережах.
Всюди. І інформаційно ми бачимо величезну кількість медійних, величезну кількість інформації про те, що допоможіть врятувати дитину, допоможіть врятувати маму і так далі, і так далі. І наслідком цієї ситуації є те, що більше 90% громадян просто бояться, що у випадку якоїсь проблеми зі здоров'ям в одного члена сім'ї, вони зазнають оцих самих катастрофічних втрат. До чого я це все веду? А як наслідок, громадянин іде, звертається до медика вже тоді, коли є проблема. А як ми говорили раніше, і очевидно, це вже давним-давно доведено, зрештою це логічно, що попередити проблему є завжди простіше для лікування, простіше для подальшого прогнозу і дешевше фінансово, ніж ту проблему потім лікувати. Саме за оцю профілактику має відповідати первинка. І вперше, тобто що мало би бути на виході, громадянин мав би отримати свого персонального лікаря. Хто такий персональний лікар? Це не той лікар, який за першої, це я зараз більше звертаюсь до потенційних от тих лікарів, які прийматимуть участь в реформі вже 17-го року. Це не означає, що за першого бажання ваших пацієнтів ви будете змушені до них бігти, бо ви з ними уклали угоду. Ні. Що входитиме в компетенції цих, тобто що входитиме в обов'язки цих лікарів, а що не входитиме. Власне, це і має теж визначити МОЗ. Тобто, що повинні робити ці лікарі? Вони повинні бути фактично, хочете назвати це, менеджерами здоров'я. Тобто, це має бути ваш порадник, який вам фахово на основі доказової медицини скаже, як доглядати за своїм організмом, аби не хворіти, і що робити з вашим організмом, якщо захворів. Якщо ви захворіли. Далі, цей же ж менеджер вашого здоров'я вам порекомендує, тому що він не може лікувати все. Він буде лікувати тільки найбільш поширені хвороби, теж він буде відповідати за так званий скринінг, тобто скринінг – це масове обстеження для того, аби виявити ті чи інші нозології. Ось за це буде в його повноваженнях.
А за вакцинацію також буде,
звичайно,
відповідати?
Звичайно, це профілактика, так. І повірте, це вже зараз з власного досвіду, бо я лікар-педіатр. І, знаєте, з вакцинацією це окрема історія, тому що батьки все ж таки довіряють лікарям, але довіряють лікарям, з якими в них безпосередній контакт.
З якими можна нормально поговорити.
Абсолютно,
і які стежать за дитиною, принаймні не передають ці картки з рук в руки.
Звичайно.
Що трапляється навіть в приватних клініках.
Це правда. Це ще одна тема розмови, яку сьогодні ми можемо зачепити, це так званий e-health. Наступне, що ми мали би отримати з цієї системи, це на кінець-то достовірну статистику про стан здоров'я наших громадян. Як має працювати ця система на первинці? Громадянин сам обирає собі лікаря, але це не означає, що він бігає по поліклініках і вибирає собі лікаря. Ну, він може це робити, звичайно, але як в цьому випадку лікар буде зацікавлений в укладанні цих контрактів. Тобто, очевидно, що лікар сам прийде до громадянина і запропонує йому контракт. Звичайно ж, якщо ми говоримо про місто, то лікар це буде робити в межах оцього свого району, де він зараз працює. І в громадянина з'явиться вибір. Він хоче, укладає контракт з цим лікарем, хоче, укладає контракт з лікарем іншим.
Олександра, можна от таке уточнення, власне? От я собі уявляю районну поліклініку, так, де всі ми так чи інакше обслуговуємося відповідно до адрес, які зазначені на кабінеті лікаря, і лікар, власне, теж приходить і робить обходи, потім йде на прийом, і, власне, в нього день в біганині, а потім в тому, що він сидить, і, власне, або вона сидить і приймає пацієнтів і пацієнток. Ми знаємо, наприклад, свого лікаря, педіатра або терапевта, котрий стежить за нами або нашими дітьми. Можливо, знаємо ще людей, котрі входять на заміну, або є пленість кадрів в поліклініці, і тому вони міняються. Більше, власне, ми не знаємо нікого, так? Але це поліклініка, наприклад, найближча до нашого будинку. Отже, як я, наприклад, маю обирати лікаря або лікарку в даному випадку? Тобто, мою адресу або там, наприклад, я собі уявляю, що ОСББ можуть бути задіяні в тому і запросять лікаря до того, щоб він або вона поговорила з нами, мешканцями, а мамами, татами, дітьми, зрештою, або людьми похилого віку, от будинку, так? І приходить один, тобто мені це нагадує відразу вибори і передвиборчі перегони, приходять один, зачитує свою програму, каже, ну, хто я, які я ліки рекомендую, які я не рекомендую, але менше з тим, це дуже, ви знаєте, в нас всі звикли все-таки от репутацію лікаря досліджувати за телефоном, я перепрошую, правом, тобто хтось каже, що, о, а він розуміється дуже добре на діагностиці, або там швидко забирає аналізи, або, в принципі, реагує на скарги бабуся, котрі йому телефонують. А більше ми, власне, нічого не знаємо. Якщо маленький досвід спілкування з ними, ну, умовно, людина оформлює лікарняний, коли їй це потрібно, загалом це не потрібно, або ж довідку, або ж просто дитина йде і оформлює довідку, щоб піти до школи, або підтвердити щеплення і вакцинацію. Тобто в нас дуже маленьке бачення і уявлення того, хто, власне, нас лікує, як ми будемо обирати.
Декілька відповідей, ви задали декілька запитань. Відповідь перша. Не чекайте, що з'являться от прямо в 17-му році, звідкись в нас з'явились нові лікарі. В нас може з'явитись нова система фінансування і управління, і то це буде поступовий процес. Звичайно, що лікарі будуть ті самі, але зацікавленість зміниться, зацікавленість лікаря в вас. Зараз, по великому рахунку, лікар не зацікавлений у пацієнті. А тут чітко прив'язуються до вас кошти держави. Тобто, якщо лікар з вами, як мінімум, зміниться відношення лікаря до вас. Друге, зміниться відношення, з'явиться конкуренція. Третє, стосовно протоколів і хто як лікує. Ну, не можуть лікарі, первинки, зокрема, зараз говоримо про первинку, та й зрештою, лікар не може, лікар це не художник. Це, я художник, я так бачу, це тут не працює. Є, зрозумійте, що таке доказова медицина? Бо я декілька разів про це говорив, ви задаєте такі німе питання, а що ж воно таке? В цивілізованому світі вже з кінця минулого століття дійшли висновку, що перестали опиратись на думку поважного професора, а почали опиратись на думку поважних досліджень. Це ніяким чином не принижує роль професорів і науковців, більше, навпаки, саме професори і саме науковці, вони займаються наукою, але у цій системі доказової медицини немає авторитарного рішення. ось я зробив таку операцію, це правильно. Є безліч доказів, коли дуже поважні і дуже дійсно великі науковці помилялись. І саме тому, як це працює, є певний протокол просто цих от дослідження. Тобто певна кількість, умовно кажучи, ми на прикладі якогось препарату. Є якийсь препарат. Цей препарат дається у якості лікуючого середника певній кількості пацієнтів. Є певна кількість пацієнтів, які отримують плацебо. І пацієнти не знають, що саме отримують. І є контрольна група. І ці після того проводиться просто банально математичний обрахунок ефективності роботи цього препарату. Чи він ефективний, чи не ефективний. Отак максимально спрощено я пояснив, що це означає. І саме на цьому базується доказова медицина. В таку медицину не може потрапити препарат, ефективність якого не доведена. Власне, це відповідь на ваше запитання, як будуть лікувати. Вони повинні лікувати згідно доказової медицини, згідно протоколів надання медичної допомоги.
І... Олександре, так проти цього повстала от той перелік прізвищ, які я цитувала Лариса Денисенко із допису Миколи Виговського. Тобто там і Медведчук, і Богомолець, і хто там
Вілкул,
тільки...
Якщо
і Вілкул,
не так?
А хто ці... Що об'єднує всіх цих людей? Зручна для них практика, ситуація, зручний для них ринок фармзасобів?
Я не маю 100%... просто я не маю відповіді на це запитання однозначної. Більше того, я допускаю, що кожен з... з тих людей, які останнім часом найбільше критикують реформу. Притому,
от і Ольга Богомолець, до речі, теж її критикує. Так? Принаймні, на сьогоднішньому засіданні комітету від Ольги Богомолець був, просто кажучи, наїзд на Уляну Супрун.
Це, власне, ось тут я можу спробувати сказати своє суб'єктивне враження. Я не претендую на істину останньої інстанції, але мені здається, що просто сьогоднішній комітет, якщо ми вже почали говорити про комітет, він розпочався в комунікації між виконавчою, законодавчою гілки влади, почався з того, що Ольга Вадимівна наголосила, що в нас парламентсько-президентська форма.
І... Комітет Верховної Ради, та засідання комітету Верховної
так,
Ради.
Звичайно, засідання комітету Верховної Ради, на якому сьогодні власне цей комітет і не відбувся, бо не було кворуму. Але все по порядку. Отже, за відсутності кворуму, Ольга Вадимівна почала власне дискусію з того, що в нас парламентсько-президентська форма правління і саме парламент визначає політику міністерства. Тут я дозволю собі не згодитись і по суті, і, власне, по формі сказаного. З одної сторони, мова йде про те, що пропозиції щодо, тобто формує політику, власне, профільне міністерство, воно дає ці пропозиції до законодавчої гілки влади. Законодавча гілка влади їх легітимізує. Власне, це те, що зараз і мало би відбутись найближчим часом. Чому? Тому що в кінці минулого року було затверджено концепція реформи фінансування системи охорони здоров'я, у якій саме і прописано ті речі, про які я говорив. Профілактика, рання діагностика, гроші ходять за пацієнтом. Абсолютно, оці ключові речі. Тепер, для того, аби цю концепцію реформи фінансування втілити в життя, очевидно, потрібні зміни до законів. І очевидно, що ці зміни мав би приймати саме парламент. Приблизно таким чином це працює. І просто є розподіл, очевидно, розподіл обов'язків. Кабмін, виконавча гілка влади, подає пропозиції до законодавчої гілки, вони між собою дискутують, приходять згоди, і тоді цей процес починає відбуватися. А ми ж сьогодні на комітеті побачили вчергове такий, знаєте, доволі прямий натяк на те, що ви сюди викликані.
На килим.
Я не думаю, що в нас є багато шансів таким чином побудувати дискусію між комітетом і МОЗом, бо ми пам'ятаємо, що 14-15 рік відсутність реформ, моя, знову ж, суб'єктивна думка, що основною причиною відсутності реформ був, власне, конфлікт між комітетом і між міністерством.
Олександр, маємо вже закінчувати розмову, але якщо повертатися до вашого сьогоднішнього ранкового такого допису з попередженням, що можуть знести команду МОЗу, що далі ви прогнозуєте? Все ж таки сьогодні своє слово сказав прем'єр-міністр, назвав команду Уляни Супрун абсолютно некорумпованою, ну і інші речі були сказані. Ваш прогноз, що далі?
Моя надія, що далі таки будуть дискусії і буде порозуміння. А мій прогноз, все ж таки враховуючи, що це одна з ключових реформ, за яку, власне, прем'єр-міністр, ну, так виглядає по сьогоднішньому Кабміну, стоїть горою. Я дуже сподіваюся, що він не змінить свого рішення. І все ж таки в 17-му році, в кінці 17-го року, ми зможемо показати результати. Бодай перші результати.
Олександре, на початку січня ми робили з вами включення в цій студії зі Львову, і ви говорили, власне, про те, за чим потрібно стежити в першу чергу, щоб зрозуміти, чи рухається реформа. От, власне, оцей конфлікт, ми можемо назвати його міжкомандний, скажімо, між старим і новим, між парламентом і, власне, Міністерством охорони здоров'я, як би ми його не назвали, він зупинить, власне, ухвалення планів та конкретних заходів стосовно того, щоб от первичка почала реформуватися і щоб, власне, ми спостерігали за термінами, що має відбутися, скажімо, на перше півріччя, що має відбутися на друге півріччя 2017 року.
Дуже сподіваюся, що ні, бо, зрештою, рішення приймає Верховна Рада, а не Комітет Верховної Ради. Пильно слідкуємо за ситуацією, маємо зрозуміти одне, якщо ми не будемо пильнувати за цією реформою, то ця реформа не відбудеться.
Ну, хто як, але ми, громадське радіо, точно пильнуватиме за цією реформою. Дякую нашому гостю.
Це і Олександр. Варто нагадати, що завтра під час Київ-Донбас денний ефір буде заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк. Власне, він теж буде, я так думаю, говорити і про запровадження, власне, контрактної форми роботи з лікарями і, можливо, торкнеться так само того, що про що ми сьогодні говорили з менеджером групи здоров'я, реформи медицини, реанімаційного пакету реформ Олександрою Япченкою. Дякую вам дуже за цю розмову.
Дякую вам.